Zināmais nezināmajā.
Jā, labrīt, Tom, vēlreiz prieks tevi sveikt otrdienās mūsu raidījuma studijā. Par ko tu šodien mums esi sagatavojis?
Šodien, jā, kā jau tu minēji, par augstumu, jo beidzot ārā ir parādījies kaut kas līdzīgs ziemai, un vēsturiski tieši februāra pirmā puse, janvāra nogale ir gada augstākā daļa, un šis ir periods, kad vēsturē ir zināmi lielākie sala periodi, kad Latvijā ir bijuši tie mīnus 30 un pat mīnus 40 grādi. Kur šie augstumi viļņi ir palikuši, jo pat mīnus 30 grādu salas ir kļuvis par ārkārtēju retumu, kur nu vēl mīnus 40?
Kāds vispār vēl atcerās?
Jā, es pat skatījos digitalizētajos Latvijas radio un Latvijas televīzijas ziņu arhīvos nav nekā tik tālā nākotnē atrodams, tik tālā pagātnē jā. Bija jāskatās uz tiem dažiem gadījumiem, kas ir bijuši nu, vismaz šajā gadsimtā. Bet vēl arī par to, ka kaimiņos Lietuvā cilvēki arī čīkst par pelēko ziemu stāstīšu, vienlaikus viņi ir atraduši arī kādu labumu no klimata pārmaiņām. Savukārt jautājumu atbilžu sadaļā klausītāju ir viens jautājums par interesantu situāciju, kas izveidosies Latvijā tuvākajās dienās, pat nevis tik daudz Latvijā kā Rīgā un dažviet Kurzemē, kur vienlaikus būs vērojama gan ziema, gan pavasaris, gan rudens visus kopā, un tur sanāk tāds muģeklis cilvēku mēģinājumos nodefinēt gada laikus. Bet sāksim ar aktualitātēm, kas arī saistītas ar augstumtrūkumu. Vēl mazliet neliksim mieru janvārim. Par Latviju jau ziņās pieminēts, ka tas ir bijis viens no siltākajiem vēsturē, bet globāli tas ir kārtējais jaunais rekordists ar vidējo temperatūru 1,75 grādus virs pirms industriālā perioda vidējās temperatūras, un atceramies, ka starptautiskie līgumi runāja par cenšanos izvairīties no temperatūras kāpuma virs 1,5, vēlāk 2 grādiem, un pērn bija pirmais gads, kad gada vidējā temperatūra bija 1,5 grādus virs šīs atzīmes. Klimatoloģiski gan ir vajadzīgi vēl vairāki gadi, lai teiktu, ka tā temperatūra tiešām ir stabili sasniegusi un pārsniegusi 1,5 grādus virs šī pirms industriālā perioda temperatūra, bet nekas neliecina, ka temperatūras kāpums gatavotos pierimt un paraugoties, kur tas siltums realitātē, nu, piemēram, janvārī ir atradies, tad anomālus siltuma periodus janvārī piedzīvoja Aļaska, Kanādas ziemeļi, daļa Eiropas, to starp arī mēs ļoti labi to izjutām ar siltuma rekordiem, un Krievijas austrumos Sibīrijas reģionos, kur janvārī ir jāvalda mīnus 40, mīnus 50 grādu salam, janvārī bija dienas, kad temperatūra bija tuvu nulē, tāda gandrīz varētu teikt tāda mūsu ziema Sibīrijā. Un ne tikai ziemeļpuslodē, bet arī dienvidos, kur valda vasara, Austrālijā ir janvāra beigās bijis tāds karstuma vilnis, ka temperatūra sasniedz 40-47 grādus, kas nu nav nekas absolūti neredzēts, bet interesanti bija dienakts minimālās temperatūras rekordi. Lavertonas pilsētā, tas ir Austrālijas rietumos, naktī uz 25. janvāra nekļuva vēsāks par 34,2 grādiem, kas tur nekad iepriekš tik karsta nakts nebija piedzīvota. Vienlaikus, protams, janvārī pasaulē ir bijuši reģioni, kas piedzīvo arī augstumu viļņus, un lielākais un iespaidīgākais no tiem bija Amerikas Savienotajās valstīs, kur dienvidu štatos uzsniga, nu varētu teikt tā vēsturisks sniegs, Floridā uzstādīts sniega biezuma rekords, štata ziemeļos bija 25 cm, un Floridā nekad iepriekš nekas tāds nebija pieredzēts. Un te mēs nonākam pie šīs dienas temata, ko mēs apskatīsim plašāk pēc ASV augstuma viļņa, kā tas ir arī pēc augstuma viļņiem citviet, arī Eiropā medijos parādās ziņas, ka klimata pārmaiņas izraisa, lai arī varbūt retākus, bet bargākus augstumu viļņus, un šoreiz nepētīsim tik daudz Ameriku, bet Latviju pie mums augstumu viļņi pavisam noteikti nekļūst augstāki, un es apskatīju arī zinātniskas publikācijas par Eiropu, arī nekur Eiropā augstumu viļņi, nu, tiem nav novērot tendence, ka tie kļūtu augstāki, tas, ka mēs tiem esam negatavāki, tas jau ir cits jautājums. Nu, un tad tuvākajās dienās, šodien mums ir 4. februāris, 8. februārī ir tā diena, kas Latvijas klimata vēsturē ierakstīta trakniem burtiem, jo 1956. Gadā, 8. februārī Daugavpilī temperatūra sasniedza mīnus 43,2 grādus, kas ir Latvijas absolūtais temperatūras minimums, un pēc tam, lai arī temperatūra vēl dažas reizes ir sasniegus mīnus 40 grādu, atzīmēs nu, pēdējo desmitgažu laikā laikā neesam bijuši ne tuvu tam. Bet, lai novērtētu augstumu viļņus, protams, sākumā ir jānodefinē, kas tas augstumu viļņus ir. Un te jau sākas diskusijas.
Katram savs,
droši vien. Ir idejas vai sajūtas, kā tavuprāt to varētu definēt, lai tas būtu tāds izmērāms ilgā laika nogrieznī.
Jā, nu droši vien kaut kāda konkrēta temperatūra ir atskaits punkts, zem kuras jau tas skaitās. Tā kā.
Jā, tas ir viens no ņemt kādu konkrētu temperatūru, bet ņemot vērā, ka klimats mainās, tad tiek izmantotas, nu te ir tā matemātiskā problēma, procentilas. Ja mēs paņemam iepriekšējo 30 gadi un paskatāmies šajā konkrētajā datumā, 4. februārī, kāda ir bijusi katru gadu temperatūru, mums ir 34. februāri, un 10. procentīle ir tie 3 datumi, 10% no 30 datumiem, kad temperatūra ir bijusi viszemākā. Un ja temperatūra ir zem šīs 10. procentīles, jeb tik zema kā 3 gadījumi iepriekšējā 30 gadē, tad to var saukt par augstumu vilni. Bet par šīm definīcijām es pajautāju arī Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra ekspertei Dacei Zandersone, un viņa izstāstīs, kā meteoroloģijas centrs raugās uz augstumu viļņiem.
Jā, te arī droši vien būtu jāsāk ar definīcijām par to, kas vispār ir augstumu vilnis. Viena no tām ir 6 secīgas dienas, kad minimālākais temperatūra ir zem references perioda 10. procentīles. References periods tad ir 30 gadu periods iepriekšējā gadsimta vidū, laika posmā no 1931. līdz 1990. gadam. Tad kā tiek aplūkotas minimālās temperatūras tur, atrasta 10. procentīle konkrētajai dienai. Un tad mēs skatāmies, vai mēs šobrīd esam virs vai zem šīs te procentīles. Ja mēs apskatam tieši šo definīciju un to, kā ilgtermiņā ir notikušas izmaiņas, tad nav tā, ka ir redzami kaut kādi trendi vai kaut kas tāds izteiksmīgs tieši pavasaros. Un, principā, klimata pārmaiņas ir par to, ka gaisa temperatūras pieaug, un tas ir galvenais trends, kad pieaug šie te karstuma viļņi. Augstuma viļņi, protams, tāpat tās nereti mums mēdz skatīties, bet arī, ja mēs skatāmies, piemēram, aizvadītā gada griezumā, tad tāda augstuma viļņa Latvijā īsti nebija. Bija dienas, dažas pa 3-4 dienām, kad bija augstuma viļņam atbilstoša temperatūra. Tas nozīmē, ka 3 dienas pēc kārtas bija šīs te gaisa temperatūra minimālā zem 10. procentīles 4 dienas, bet tās nebija visas 6 dienas, tāpēc mēs to nevaram nosaukt kā augstuma viļņu. Tā bija vienkārši te atbilstošā temperatūra augstuma viļņam. Ja un šādas dienas tika pagājušu gadu novērotas maija vidū un oktobra sākumā. Bet pretēji, protams, mēs skatāmies uz karstumu viļņiem, tur tie ir krietni vairāk un aizvadītajā gadā bija neviens vien karstumu viļņus.
Jā, un tādā ziņā, ja mēs ņemam pēc vienādiem noteikumiem, tad to karstumu viļņu ir tiešām nesalīdzinām vairāk, piemēram, pagājušajā gadā gandrīz viss septembris bija viens liels karstumu viļnis, bet augstumu viļņus, nu meklējot pagātnē, kādi tie ir bijuši, vismaz nesenā, tāds šī gadsimta lielākais augstums bija 2003. gada janvārī, un toreiz zosēnos temperatūra sasniedz minus 37,6 grādus, tā arī pēdējā reize, kad temperatūra ir bijusi zem minus 35 grādiem, un te no arhīva būs ierakstiņš no Latvijas televīzijas ziņu arhīva, kad kolēģi Aikins bija aizbraukus uz zosēniem paskatīties, kā zosēni jūtas minus 37 grādos.
Zosēnu laika vērošanas stacijā lielā sala dēļ dzīvsudraba termometri aizstāti ar spirta termometriem, lai augstumā nepārplīst. Meteoroloģa Irīna šorīt pirmā visai Latvijai paziņoja sasniegts jauns augstuma rekords.
Tas termometrs, viņš parāda, cik pa 3 stundām viszemākā temperatūra.
Cik bija?
37,8.
Zosēnieši atmins, ka pirms 30 gadiem bija vēl augstāka ziema.
Šī pienotavā bija dzemdības, un tad izsauca ātros, un nu, vienkārši viņi nevarēja atbraukt pie mums, jo aizsala motors mašīnai, viņi brauca no vienas puses, no otras puses, un klāt netika. Un tad tās dzemdības tika pieņemtas par telefonu.
Pagaidām ākās ūdens nav sasalis, bet varētu nosalt ābeles. Zosēnu stacijas mērierītes rāda, ka augsne sasalusi pat 69 cm dziļumā. Tātad sasalušas arī ābeļu saknes, bet vēl lielāks sals nozīmētu koku bojāju. Sinoptiķu prognozes nav iepriecinošas, gaidāms vēl lielāks augstums. Tas gan neaturēja dzērbinieti Anastasiju ar zirdziņu Pērli šodien mērot 11 km līdz veikalam, lai nopirktu barību zirdziņam un maizi sev.
Jā, un mēs dzirdējām par tām klapatām, ko augstums var sagādāt, kas savukārt līdz ar augstumu viļņu mazināšanos arī mazinās, un es vērsos pie Rīgas ūdens pajautāt statistiku par ūdensvadu plīsumiem. Un tiešām nu, tā statistika par pēdējiem gadiem, kas bija pieejama, neuzrādīja, ka būtu ar to problēmas, jo vienkārši pēdējos gados to augstumu viļņu nav tādu, lai trubas plīstu, ja salīdzina mēnešus, kuros nav augstuma ar ziemas mēnešiem, kuros vajadzētu būt augstumam, tad jāsaka, ka no šīs problēmas vismaz mēs esam tikuši vaļā.
Droši vien arī tā sābeļu sakņu izcelšana vairs nav aktuāla.
Jā, laikam, bet augiem, protams, siltās ziemas par labu nenāk, par to arī vēl es pastāstīšu, bet te vēl dažas sekas lielajam augstumam, kas bija tajā 2003. Gadā.
Nu, tāds augstums. Nu, pagaidām mīnus 1,5 grādi.
Ministrijas normatīvajos aktos noteikts, ka klašu telpās temperatūrai jābūt plus 18, sporta zālē plus 15 grādiem. Šajā skolā jau 2 mēnešus stundu laikā mēteļus nevelk nost. Vai ar datoru var pastrādāt, ja šitādi cimdi roka?
Nāpī var pastrādāt, bet man nepieciešams strādāt ar datoru, nevaru savādāk.
Skolēniem jāsēž mēteļos. Ļoti daudz atsakās rakstīt, jo viņi vienkārši nevar parakstīt. Pirmkārt, viņiem salst rokas. Rakstot ar cimdiem, nu to nevar izdarīt. Treškārt, viņiem aizsalst pildspalvas.
Baltā un biezā spalvas, šerolē, šķirnas govis un teliņus tik bargā salā tomēr nesargā no augstuma. Viņi visu diennakti pavada vaļējā kūtei, tāpēc ir jāpiebaro un jārūpējas, lai traukos būtu dzeramais ūdens. 30 grādu salā ir sasals ūdens, vats aizsalušas dzirdinātavas, divas dienas vīrieši strādājuši, lai trūbas atkausētu. Tagad, lai šādas līkstas vairs nebūtu, ir sameklēts 6 elektriskie sildītāji.
Jā, bet būs bulis, lai varētu to vienu mēnesi nomaksāt.
Kāds zemnieks savukārt Liepas pagastā priecājas, ka viņam ir siltāk ūds, bet salā ir citas rūpes, proti kā pienu nesasalušu nogādāt pārstrādes uzņēmumā.
Sasalušu pienu iepirkt nedrīkst, jā, jo būtībā notiek fizikālas pārmaiņas pienā.
Reāli nozīmē tam zemniekam arī nu, materiālo zaudējumu.
Būtībā jā, jo šādu pienu viņš nodot nedrīkst un mēs nedrīkstam viņu pieņemt.
Ledus biezums atsevišķos ezeros sasniedz 80 cm. Zemledus makšķernieki, kā tauts modrāts, vienmēr pirmie ziņo par zivju pulcēšanos pie āliņģiem.
Tad viņā, kur gaisa dabūtā.
Valsts inspektora darbs ir regulāri apmeklēt lielākās ūdens tiltnes un mērīt skābekļa daudzumu. No slāpšanas visnepasargātie ir mazie dīķi un ezeri bez tērcītēm un strautiņiem.
To jau jūt uzreiz, ka tā iztais āliņģi un jau, ka nāk tāda smaka no apakša augsts, tas jau ir bēdīgi.
Jā, tas bija ar ezeriem tajās ziemās.
Bet, zini, es tā klausījos par tām skolām un atcerējos, nu, bērnībā bija kaut kā, es tā kā dažas reizes atceros, kaut kāda temperatūra, pie kuras drīkstēt neiet uz skolu, bet tagad vēl ir tāda noteikuma, kas pateikt, pie kuras temperatūras bērni drīkst neiet
Ir tāda noteikumi, bet arī tajos, starp citu, ir redzamas klimata pārmaiņas, jo ne tikai mēs atceramies, ka bija kaut kādas reizes, kad varēja neiet uz skolu, drīkstēt neiet uz skolu, bet, nu, mūsu vecāki un vecucāki mēdz vispār stāstīt brīnumu lietas, kā viņi tur mīnus 40 grādos ir gājuši skolu. Un tad es atradu, ka tajā 1956. Gadā, kad bija augstuma rekords arhīvā izdevumā padomju jaunatne bija atradama šāda ziņa. Visiem tautas izglītības nodaļu vadītājiem un skolu direktoriem Latvijas PSR izglītības ministrija paziņo, ka mācības pārtraucamas līdz 4. Klasē, ja ir mīnus 20 grādi, līdz 7. Klasē, ja ir mīnus 25 grādi un līdz 11. Klasē, kas tolaik bija vidusskolas pēdējā klasē, mīnus 30 grādi. Tagad mūsdienās noteikums ir, ka bērni līdz 12 gadu vecumam var uz skolu nedoties, ja ir mīnus 20 grādi un pārējie ja ir mīnus 25 grādi, tā ka pat mīnus 30 grādi vairs
tiek vispār minēt.
Jā, vairs nefigurē. Un paskatoties kaut vai Rīgas datus, tad Rīgā pagājušajā ziemā uz īsu mirkli vienā rītā bija mīnus 20,3 grādi, kas bija tajā brīdī, kad uz skolu nav jāiet. Tā kā Rīgā jau arī ir bijuši, nu jau gandrīz 10 gadi, kad šāda temperatūra nemaz nav sasniegta, tā kā tas nav sevišķi aktuāli. Un līdz ar klimata pārmaiņām, kad augstuma viļņi kļūst siltāki, protams, ir ietekme arī uz dzīvo dabu, jo augstuma viļņu tātad trūkst, tā vietā mums ir siltumviļņi, un par tām tendencēm arī Dats Zandersons no meteoroloģijas centra stāsta.
Principā klimata pārmaiņas ir par to, ka gaisa temperatūra pieaug, un tas ir galvenais trends, kad pieaug šie te karstuma viļņi. Augstuma viļņi, protams, tāpat tās neredz mums mēdz skatīties, bet arī, ja mēs skatāmies, piemēram, aizvadītā gada griezumā, tad tāda augstuma viļņa Latvijā īsti nebija, bija dienas, dažas pat 3-4 dienām, kad bija augstuma vilnim atbilstoša temperatūra. Tas nozīmē, ka 3 dienas pēc kārtas bija šīs te gaisa temperatūra minimālā zem 10% 4 dienas, bet tas nebija visas 6 dienas, tāpēc mēs to nevaram nosaukt kā augstuma vilnu. Tā bija vienkārši atbilstošā temperatūra augstuma vilnim. Ja, un šādas dienas tika pagājušu gadu novērotas maija vidū un oktobra sākumā, bet pretēji, protams, mēs skatāmies uz karstumu viļņiem, tur tie ir krietni vairāk, un aizvadītajā gadā bija neviens vien karstumu viļņus.
Jā, Tom, tev paldies par šiem ierakstiem, bet te klausītāji tev jau sāk uzdot jautājumus, un ja drīkst iesprokties ar vienu jautājumu, tad Aigars ir uzrakstījis, kas īsti ir polārais vorteks, un vai tas tāds bieži nonāk Baltijas valstīs?
Polārais vorteks, tam ir arī vairākas, teiksim, tā definīcijas un kā tas izpaužās, bet tā ir tāda ļoti, ļoti stabila gaisa plūsma apkārt Arktikai, kas augstumu notur Arktikā. Ja šī gaisa plūsma ap Arktiku, tā atrodas no mums uz ziemeļiem, šī gaisa plūsma neļaujot tam augstumam ļoti bargam nonākt līdz mūsu platumgradiem. Ja šī vēju zona ap Arktiku izjūk, kā tas ziemās mēdz notikt, tad šī augstā gaisa noplūde nonāk uz dienvidiem.
Piemēram, mēs to saucam par tiem augstumviļņiem?
Lielā mērā tie ir saistīti ar tieši šo procesu, bet to polāro vorteksu par to sāk runāt burtiski pēdējo 15 gadu laikā, jo iepriekš 56. Gadā nebija zināms šis process. Bet, piemēram, Amerikā augstums, kas bija uznācis janvārī, arī medijos to mēdz saukt par polārā vorteksa izraisītu, bet šajā gadījumā tas nebija gluži tas, šī plūsma saglabājās, tā pati par sevi mazliet novirzījās uz Amerikas pusi, bet nenotika šī polārā vorteksa plīšana, kas izraisa šo lielo augstumu noplūdu uz dienvidiem. Bet atgriežoties pie mums Latvijā, tātad, lai arī augstuma viļņu kļūst mazāk, tie joprojām būs pavasaros, un tā ir tā bēdīgā ziņa, ko mēs ļoti labi visticamāk izjutīsim šajā pavasarī, kad augi siltā ziemā pamostas, un neraugoties uz to, ka kopumā joprojām marts, aprīlis un pat maijs var būt siltāk par klimatisko normu, tas neizslēdz īslaicīgos augstumu. Viņus arī pagājušajā ziemā bija tā un pavasarī, kad martā ir plus 20 grādi jau un aprīlī pat 25-27, bet vienalga aprīļa beigās uznāk sniegs un sals un dzīvā daba nav tam gatava cieši gan sauvaļas augi, gan, protams, arī augļu koki un ogulāji, kas ir sākuši ziedēt.
Te arī klausītājs tev jautā, vai ziemai labības sēšana nākamo gadu laikā zemniekiem būtu jāaizmirst Latvijas laukos, tas ir tieši stāsts par to, kas mūs sagaida.
Jā, un te droši vien arī stāsts par pielāgošanos. Droši vien, ka ir jāatrod tādas šķirnes, kas ir piemērotākas siltām ziemām, kas varbūt tik ļoti nesacero, vai kas ir tie procesi, kas ir bīstami tad, kad pēc siltas ziemas tomēr uznāk lielāks augstums. Tā kā tā noteikti ir viena no jomām lauksaimniecība, kurai par pielāgošanos ir jādomā daudz un dikti. Bet turpināsim ar ziņām no Lietuvas. Lietuvieši tātad arī nav sajūsmā par siltajām ziemām, un Lietuvas sabiedriskais mēdījis LRT arī raksta 5 novembra mēneši. Pēdējo reizi ārkārtīgi augsta ziema bijusi Lietuvā pirms 29 gadiem, tā vērtē viņu meteorologi, bet pēdējo reizi mīnus 30 grādu salas Lietuvā bija 2012. Gadā, tātad jau gandrīz 13 gadus dzīvojam bez liela augstuma, tā Gits Valaiks no Lietuvas hidrometeoroloģijas dienas stāsta medijam. Pēdējo 70 gadu laikā Viļņas reģionā sniega segas dienu skaits ir samazinājies par aptuveni 30 dienām, un ja agrāk sniega sega izveidojās decembra vidū, varbūt piekrastē nedaudz vēlāk, tad pēdējās desmitgadēs ir bijušas ziemas, kad sniega sega veidojas tikai janvāra sākumā vai neizveidojas pavisam. Un vēl meteorologs atzīmē, ka šoziem Lietuvā ir novērots pērkona negaiss, kas ziemā nav raksturīgi, lai arī dažkārt parādās, tam ir nepieciešams ļoti mitras un siltas gaismas, kas ziemas mēnešiem nav raksturīgs, bet nav šaubu, ka ziemas pērkona negaisa biežums un iespējamība nākotnē arī dzen pieaug. Savukārt lauksaimnieki Lietuvā gan jau ir novērtējuši labumus, ko ir devušas klimata pārmaiņas. Tiesa, ne tik daudz kā ieguvumu, bet pārākumu pār citiem, kam iet sliktāk. Proti, Eiropā ir bijusi slikta dārzeņu raža, tādēļ Lietuvas produktiem ir daudz lielāks eksports šajā gadā sanācis, jo te ir medijs aptaujājis no Jonišķu rajona kādu lauksaimnieku, kas parasti lielāko daļu produkcijas pārdod Lietuvā, bet šoziem daļu jau ir kartupeļus pārsvarā eksportējis uz Ukrainu, Serbiju, Moldovu, un tad ir kāda saimniecības Šauļu rajonā, kas burkānus parasti decembrī vai ap jauno gadu sāk eksportēt uz Latviju un Igauniju, bet šajā sezonā jau novembrī ir sācies eksports, jo izrādās, ka Latvijā un Igaunijā burkānu raža ir bijusi švakāka, bet pašiem lietuviešiem tā kā arī tā raža nav bijusi spīdoša, vienkārši citiem ir bijusi sliktāka, viņi sāk satraukties, ka viņiem pašiem drīzumā vietējo dārzeņu raža plauktos veikalu varētu pazust.
Tas ieguvums tāds īslaicīgs un mānīgs. Īslaicīgs,
jā, bet tas arī virziens, kurā droši vien skatīties un domāt, ka ja citās valstīs raža kļūst sliktāk, tad ziemeļnieki varbūt šajā ziņā gūt kādas priekšrocības. Nu, un tagad no pagājušās nedēļas ir jautājums no klausītāja Mārtiņa Hūna, kurš man jautāja tā, sveiks, teorētiski februāra sākumā Rīgā var izveidoties šāda situācija. Meteoroloģiskais rudens, astronomiskā ziema un solārais pavasars, un tā patiešām ir taisnība. Katrā no nozarēm gada laikiem ir savas robežas un savi noteikumi, un šobrīd tā arī izskatās. Astronomiskā ziema, protams, mums turpinās no 21. decembra līdz 21. martam, lai kāda būtu laika. Apstākļi. Meteoroloģiskā ziema savukārt Rīgā nav iestājusies, jo nav bijušas tās stabilās sala 5 diennaktis un šodien aiz loga ir sals, bet rīt un parīt atkal vidējā temperatūra Rīgā būs virs nulles, līdz ar to turpinās meteoroloģiskais rudens, bet solārais pavasars sāksies 5. februārī, kad tie trīs tumšākie mēneši ar visīsākajām dienām ir aiz muguras, 5. februārī neraugoties uz laikapstākļiem sākas solārais pavasars, un tā nu tas patiešām būs, ka 6. februārī, kad vēl turpinās meteoroloģiskais rudens, mums vienlaikus būs arī astronomiskā ziema un solārais pavasars. Un tad 7. februārī iestājas meteoroloģiskais pavasaris situācijā, ja tā ziema nav arī iestājusies. Tātad šobrīd ir tas noteikums.
Un tad mums vienāk, nu jā, tad sanāk vienāk divi, nevis trīs gada laika vienlaicīgi. Bet,
6.
Nu,
februārī jā. Būs trīs un 7. divi. Tā sanāk, jā.
Jā, tad nu, ķersim to momentu un skatīsimies, kāds rītā būs tas laiks.
Tādas ir tās interesantās robežas. Un kā parasti noslēdzam ar sekošanu līdzi, kā šogad mums veicis ar, vai neveicis ar vidējo gaisa temperatūru valstī. 34. Šī gada dienā, šī ir 35. Tātad līdz 34. Šī gada dienai vidējā temperatūra Latvijā ir bijusi plus 1,6 grādi, tā rāda Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Klimatiskā norma šim periodam ir mīnus 3 grādi, tātad mēs ar katru nedēļu tas pārsvars par klimatisko normu arvien palielinās šobrīd 4,6 grādi, bet es domāju, izskatās gan raugoties uz prognozēm, gan tas, ka februārī turpmāk tā vidējā temperatūra klimatiskās normas arī sāk palēnām paaugstināties, es domāju, tie 4,6 grādi virs normas sāks tomēr lēnām sarukt. Un šogad esam jau pārspējuši 93 siltuma rekordus un nevienu augstuma rekordu.
Jā, un mēs esam tikai februāra sākumā.
Tikai februāra sākums, jā.
Paldies tev, Tom, par šiem gan datiem, gan arī šīs dienas atbildēm un jautājumiem, un, protams, daudz ko citu, ko komentē. Mēs tevi gaidām atkal pēc nedēļas ar jauniem stāstiem. Atklās jau, par ko mēs domāsim pēc nedēļas?
Jā, par sniegu, jo projām par ziemu
runāsim.
Bet šie visi temati, ko izrunājām šodien un arī iepriekšējās reizēs, starp citu, LSMLV ļoti plaši izlasām ar visiem datiem, tabulām, grafikiem.
Tad, ja ir interesi uzzināt plašāk, tad LSMLV. Bet mēs raidījumu turpināsim arī runājot par augstumu un par augstumu cilvēkam un ar ekspertiem spriedīsim par pasaulē izturīgākajiem organismiem.